Είναι ενθουσιασμένο το κοινό, γενικώς μιλάω τώρα από χθες το βράδυ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο, την παρουσία του στην απονομή του τροπαίου στον Όφη και το χειροκρότημα που έδωσε στους παίκτες του Όφη, συμπαρασύροντας και όλη την ομάδα της ΑΕΚ να είναι παρούσα στην απονομή αυτή. Και μπράβο του.
Ναι, το επαγωνίζεται για τον Μάριο Ηλιόπουλο δεν είναι κάποια επικοινωνιακή ατάκα. Και μάλιστα ενισχύεται ακόμη περισσότερο στις δύσκολες στιγμές, γιατί εχθές για την ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη βραδιά. Αλλά ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε ότι αναγνωρίζει τον αντίπαλο και ο οργανισμός της ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί και ήττες που ενοχλούν και ήττες που πειράζουν και ήττες που πονάνε. Έτσι, ήταν ένα μάτς που έκρινε ένα τρόπαιο. Μπορεί να μην είναι στους σημαντικούς τίτλους μιας ομάδας, major titles τους ονομάζουν οι Άγγλοι. Αλλά η ΑΕΚ είχε στοχεύσει σε αυτό το τρόπο. Ναι, ο Μάριος Ηλιόπουλος το δείχνει. Πρώτα απ' όλα το έχει δείξει και σε άλλες περιπτώσεις. Έχει δεσμούς με την ΑΕΚ.
Είναι ωραίο πλάνο, βρε παιδί μου. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη με τον τρόπο και να χειροκροτάει δίπλα του ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είναι ωραίο, πώς το λένε.
Ναι, είναι ωραίο. Φυσικά διδάσκει αθλητικό πολιτισμό. Δείχνει ένα παράδειγμα. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να μην καταργηθεί ο θεσμός του Super Cups. Την πρώτη δύσκολη αναμέτρηση που θα βρουν μπροστά τους οι θύνοντες.
Όχι σαν τους παίκτες Αργεντινής που γύρισαν την πλάτη στους Ισπανούς.
Αυτό το ήθελα να το πω.
Με αυτός.
Ναι, αλλά οι Αργεντινοί θα σου πούνε ότι εμείς κοιτάζαμε τους οπαδούς
μας.
Ναι.
Και εκείνος που γύρισε και κοιτούσε, τι, δεν σεβόταν τους οπαδούς Αργεντινοί.
Αυτό ήταν ασεβής.
Ο ασεβής, ναι. Τέλος πάντων.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω το είπε μια χαρά ο Νικόλετς, γιατί ο πρώτος που ξέρει την ομάδα του είναι αυτός και προσπάθησε να το αποτρέψει, δεν τα κατάφερε. Είπε ότι όταν εμφανίζεται η υπεροψία έπεται η τιμωρία. Mm. Δηλαδή, πράγματι, έχει κακή νοοτροπία και αυτό επί της ουσίας. Πλήρωσε και μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Ο λόγος που ο Μάρκο Νίκολιτς σήκωσε πάρα πολύ ψηλά τις απαιτήσεις για αυτό το Superbet Super Cup, μιλώντας για τρόπαιο, μιλώντας για ένα τρόπο που και έκανε ο κατακτής 30 χρόνια, για την ανάγκη να το κερδίσει, ήταν ακριβώς επειδή έβλεπε τους παίκτες του, κάποιους από τους παίκτες του, θέλοντας να τους βγάλει από το hangover του τίτλου, ακόμη και τώρα, τρεις μήνες μετά. Δεν τα κατάφερε. Άλλωστε, το είπε και στην συνέντευξη ότι υπήρχαν παίκτες που είχαν παραμείνει στους εορτασμούς. Μίλησε για υπέρμετρη έτσι, αυτοπεποίθηση, μίλησε για χαλάρωση, μίλησε δηλαδή για όλα όσα συνοδεύουν μια κακή νοοτροπία, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και ήταν κάτι που το δείξαμε και στη μετάδοση μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρεις, η νοοτροπία είναι ένα περίεργο πράγμα. Πρέπει να τη φτιάξεις πάλι γρήγορα και ό,τι βλέπεις ακατάλληλο να το ξεριζώνεις. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι θυμάται πως πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, τα αντανακλαστικά που λέμε, η μνήμη, η συλλογική μνήμη, που εμφανίζεται στα τελευταία 10-15 λεπτά, όταν πια το μάτς έχει γυρίσει τούμπα, όταν μπαίνει και ο Ζήνης στο παιχνίδι, πιέζει η ΑΕΚ και τελικά βρίσκει και το γκολ στο 7-8 λεπτό καθυστερήσεων για να πάει μετά τη σειρά στα πέναλτι. Αγωνιστικά τώρα, ναι, πήρε κάποιες αποφάσεις ο Νίκολιτς, οι οποίες έχουν στο μυαλό του μια συγκεκριμένη λογική, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι του βγήκε στο 100%. Ποια είναι, το λέω, ο Νίκολιτς διάλεξε τον νεαρό goalkeeper Μπαλαμότη, γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τον άξονα της ομάδας του με τον Καλοσκάμι να ξεκινάει το παιχνίδι και να παίζει δεξιά. Αυτό πρακτικά σημαίνει αυτό που πήγε στην συνέντευξη του, ότι ήθελε να δώσει στην ομάδα που έχει στο μυαλό του και για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, πραγματικές συνθήκες αγώνα. Το τάκλινγκ, όπως το είπε, το γήπεδο, ο κόσμος, οι διαιτητές, δεν ήταν ένα προπονητικό διπλό και πρέπει να το καταλάβω. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελε να χάσει τον Ορέλβας. Το είχαμε πει, αν έμπαινε ο Αλεξίου που είχε μείνει πιο πίσω, θα έχανε τον Ορέλβας. Ο Χριστακόπουλος που ερχόταν από τραυματισμό δεν μπορούσε να υπηρετήσει το σχέδιο για 90 λεπτά αντί του Ρότα. Άρα ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές που θα μπορούσε να κάνει και έβαλε τον νεαρό Μπαλαμότη. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για τους νέους παίκτες είπε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Εγώ θα πω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο του αν ανταποκρίθηκε, για παράδειγμα, ο Μπαλαμότης. όταν βλέπουμε στο γήπεδο πιο έμπειρου παίκτε τη ΑΕΚ να είναι πολύ πιο κάτω από τα αγωνιστικά του στάνταρ. Mm-hmm. Τι έλειπε από την ΑΕΚ, οι εντάσεις. Τα τρεξίματα, η όλα round κίνηση. Ενώ ο Μπελίν Πινέδα που την ίδια στιγμή έβαζε το πρώτο του γκολ με τη Μοντερέι και την οδηγούσε.
Να, με πρόλαβε.
Και την οδηγούσε σε νίκη στο Λίξ κάπου με την Νασβίλ και με ανατροπή. Έτσι. Όχι επειδή η ΑΕΚ δεν έχει καλύψει το κενό. Εγώ θεωρώ ότι έχει καλυφθεί το κενό. Δηλαδή ο Βιτάλης έχει χαρακτηριστικά και η επιλογή πια του Νίκολιτ και με τον Μάγκερ είναι συνολικά να καλυφθεί αυτό το κενό στη δράση του Πινέδα. Αλλά έχει να κάνει με την συμπεριφορά της ομάδας. Δηλαδή δεν υπήρχε κίνηση στο χώρο. Δεν υπήρχαν τρεξίματα. Δεν υπήρχε ένταση στα μαρκαρίσματα. Η ΑΕΚ υποχώρησε ακριβώς και λόγω της πνευματικής ανετοιμότητας.
Αυτό που είπες τώρα για την ένταση στα μαρκαρίσματα είναι που λέγανε οι προπονητές των ομάδων μας τώρα στα παιχνίδια, τα προκριματικά, ότι μετράει πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο.
Ναι, δηλαδή η ΑΕΚ, γι' αυτό μιλάμε για κακή νοοτροπία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, χαλάρωσε που σημαίνει τι. Πήγαινε δεύτερη στην μπάλα. Έχανε τις μονομαχίες. Υστερούσε στα μαρκαρίσματα, έδωσε αδικαιολόγητα μέτρα στον Όφη, παρουσίασε μετά ως απόρρια όλης αυτής της συμπεριφοράς αμυντικές αδρανίες και τελικά δέχτηκε τα δύο γκολ. Δηλαδή συνολικά η άμυνα δεν πήγε καλά, ούτε οι αμυντικές μεταβάσεις πήγαν καλά. Το καλύτερο κομμάτι της ΑΕΚ ήταν αποσπασματικά κάποια κομμάτια στο πρώτο ημίχρονο με αποκορύφωμα τον γκολ, όλη αυτή η φάση που ξεκινάει από βάθος. Λίγο έξω από την περιοχή του Μπαλαμώτη για την ομάδα της ΑΕΚ και η ανάπτυξη που έφερε το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ποιότητας του Γιώβιτς με αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Και την ΑΕΚ ξανά τη βλέπουμε όταν πια το μάτσο έχει γυρίσει τούμπα, όταν πια μπαίνει ο Ζήνη και αλλάζει πλέον η εικόνα, πιέζει και βρίσκει τον γκολ θυμίζοντας τον περσινό τρόπο με τον οποίο έβρισκε γκολ μετά το 90. Τώρα, σίγουρα αν αρχίσουμε και μιλάμε για άτομα. Αρχίσουμε να μετράμε τα δέντρα στο δάσος. Εγώ να σταθώ σε έναν. Ο Ζήνη αξίζει επιβράβευση. Δηλαδή, είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής που την κρίσιμη ώρα πέρσι έδωσε όθηση στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μέσα στον γκολ του Τσοφάρη, όχι μέσα, το βάζει και είναι δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά για να βγάλει δύο παίκτες της ΑΕΚ με έναν του Παναθηναϊκού στον γκολ, έτσι που λίγο ακόμα θα γίνει τραγούδι. Έτσι, κεφαλιά Γιώβιτ και ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι επίσης ο παίκτης που πήγε να.
Γιάννη, να συντομεύσουμε όμως, γιατί
ναι,
έχουμε και
να κάνει το αδύνατο, δηλαδή στο μάτι του Ράγιο Βαγεκάνου. Θεωρώ ότι αξίζει να πάρει θέση βασικό. Αυτό τα ξέρει, λέει ο προπονητής, τη γνώμη μου εκφράζω, γιατί και ο Βάργκα δεν είναι καλά. Δηλαδή, ο Βάργκα υστερεί ακόμη στο παιχνίδι του σε σχέση με τον Γιώβιτς. Και όταν ξεκινάς μια τετράδα στον άξονα Μαρίν, Κάιρινεν, Βάργκα, Γιώβιτς, και το μυαλό να είναι 100% στη συγκέντρωση, χάνει τα τρεξίματα. Μες. Δεδομένα γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Okay. Λοιπόν, ο Ριμπάλτη έλεγε πριν το μάτς για δύο ίσως μεταγραφές. Το κρατάμε αυτό και πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα.